ūdeņu tūmā mums aug arī ainavai vērtīgi koki, krūmi, tostarp arī diškoki. Un ar bebriem ir tā, ka bebri, nu, kas visiem ir zināms, protams, viņi nograuž kokus, viņi nešķiro, vai tas ir vērtīgs koks vai nē, un arī veido šīs te dambas tādā veidā apludinot arī teritorijas. Tāpēc šī problēma mums jau ir kādu laiku, un nu, tīri finansiāli un arī cilvēku resursu ziņā visā šajā parka milzīgajā teritorijā aptīt ar pietiem metāla katru koku, katru krūmu nu, nav iespējams. Tāpēc arī tika pieņemti pašvaldības aizstošie noteikumi par medībām Preiļu pilsētā, kas tad mums ļauj šobrīd arī medīt bebrus, protams, stingri ievērojot šo te medību jomu reglamentējošos normatīvos aktus.